радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Радиото, по което ще говоря с Йордан Матеев, икономист, главен редактор на Forbes България. Добър ден, господин Матеев.
Добър ден.
Отмина една сложна икономическа 2011 година, за да не кажа дори тревожна. А каква очаквате да бъде 2012?
Не очаквам да бъде по-добра. Отново една година на несигурност, отново една година на много трудни икономически и политически решения. Не очаквам кой знае какви гениални решения от световните политически лидери, за огромно съжаление. Така както виждам, че се развиват нещата, най-вероятно в средносрочен и дългосрочен план трябва да се стигне до доста по-тежка криза, за да разберат европейските лидери и преобладаващата част от населението в Европа всъщност какви са причинно-следствените връзки и каква е реалната причина да се стигне до сегашното стоянината. Смятам, че много се говори за криза, много ще се говори за това какво трябва да се направи. Не мисля, че се върви в правилната посока.
А коя е правилната?
Правилната посока е здрав разум. Това означава, че държавата, както и хората, както и компаниите, не могат дългосрочно да харчат повече, отколкото имат. Това е най-лесното обяснение. Това е причината, поради която въобще говорим за дългова криза. Дълговете се получават от това, че държавите харчат много повече, отколкото могат да вземат от своите граждани като данъци. Това означава, че обещават, политиците обещават твърде много. Това означава, че са твърде щедри към своите избиратели, поне номинално, защото в края на краищата цената, разбира се, плаща на всички ние. Тя много често не се плаща от политиците. Знаете, че техния цикъл е съвсем различен от икономическия. Така че това е горе-долу. Нищо оптимистично не мога да кажа, за огромно съжаление.
И до кога така?
Ами, най-вероятно, освен ако нещо, някакъв голям пробив не се случи, научен или някой много харизматичен лидер не излезе и не обясни всъщност на европейците за какво става дума, до тогава, докато не се стигне до много голяма криза. Аз не мисля, че 2012 ще се стигне до чак толкова голяма криза. Според мен вероятността не е много голяма. Не че изключено, но не е много голяма вероятността. Но в някакъв примерно 5 годишен период може би ще се задълбочат нещата и тогава вече трябва да си задаваме отново въпросите и надявам се да се намери правилния отговор. Но вижте само какво се случва. Китай, Азия от десетилетия напредват с огромна сила и догонват Европа. Трябва да си обясниме тези процеси, трябва да си обясним защо се случва това. Говори се с някакви термини и за огромно съжаление се получава една голяма пропаст между икономисти, бюрократи и политици от една страна и от друга страна с гражданите, с хората, които не разбират много от икономика. Получи се някаква пропаст, която позволява на вредни, една шепа вредни икономисти да имат твърде голяма тежест, когато се определя общественото мнение, много по-голяма, отколкото те заслужават. Например, икономиста Пол Кругман, ако трябва да цитирам.
Много лошо ви чуваме. Кой икономист?
Пол Кругман.
Ага. И защо се получи това, на тази аномалия, че една шепа икономисти могат да задават световен тон?
Ами защото журналистите обикновено търсиме едната страна и другата страна. Може би в нас до някъде е вината, защото търсих и двете страни. Ако не търсим всъщност истината, аз вярвам, че примерно, че има обективна истина. Не вярвам, че ако има две страни, просто всеки трябва да си преценява и трябва да се представят равносилно и двете, при положение, че едната очевидно невярна.
Така?
И просто една шепа економист саждат едни теории, които в крайна сметка ни доведоха до сегашното положение. А това положение означава, защото на хората им звучи, може би, твърде сложно. Но вижте, всеки ден, като погледнете телевизията, ако гледате телевизия, примерно ще видите или ако четете, страшно много човешки драми, които се дължат на това, че обществото ни е бедно.
Да.
Няма пари за лечение, за деца, които се нуждаят, няма пари за добро образование, няма пари за нищо. Ами, няма пари, защото сме бедни.
Така?
Относително, ако се сравняваме с Европа. Значи, за да станем богати, си има много ясни начини, по които това може да се случи. Някои замислили се защо безработицата в Европа се увеличава толкова и наистина ли държавата е тази, която е виновна и която трябва да направи нещо по въпроса. Значи, казва се, държавата ще насърчи заетостта и ще намали безработицата. Държавата не може нищо да насърчи. Тя единственото, което трябва да направи, е да не пречи. Защото кой наема хората, кой прави така, че да няма безработица? Това го прави бизнеса. Ако ние всичките хора, които живеем...
Само, че държавата... България, държавата... Мога ли да ви прекъсна за момент?
Условия, да.
Само, че държавата е тази, която определя законите, правилата, нормите, категориите, критериите, по които се развива и бизнеса. Не сте ли съгласен с това? Значи,
така,
доста зависи,
вижте
доста зависи и от държавата, включително и безработицата. И не бива в никакъв случай да я оневиняваме държавите, че не си гледат работата, за която всъщност са призвани.
А големият проблем е, че те не си гледат работата, за която са призвани, а гледат работата, за която не са призвани. Значи, те се опитват да насърчават заетостта там, където въобще не е нужно. Не е нужно да хвърляш големи пари, за да насърчаваш заетостта. Трябва е да направиш едно просто нещо. Да направиш условията за бизнес много добри. Хората, които имат мечти, които искат да реализират проекти, които искат да рискуват, които искат да са активни и да работят за благоденствието своето и на останалите около тях, не трябва да им се урязват крилете, това, което в момента се случва. Ами за да има такава безработица, това означава, че правителствата, държавите, обществата не позволяват на своите предприемчиви хора да правят бизнес, да наймат работна ръка, да създават богатство.
Ще ми извините, господин Батев, ама малко идеалистично подхождате вие към този проблем.
Аз упростявам леко нещата, защото трябва да бъде
разбрано
според мен от българските граждани.
Да.
Да. Иначе нещата може би изглеждат много по-сложно, но според мен хората се объркват от сложността на всички процеси и забравят въобще за каква трябва да бъде посоката на мислене. Много е хубаво, например, че днес президента насочи мисленето към това, че трябва да станем по-богати. Естествено, че това трябва да искаме. Нали, защото ако сме по-богати, всичко ще ни е по-добре. Но според мен трябва да бъдем много по-амбициозни от това, което иска президента. 60% за 8 години нищо не е. Ние сме пораснали като богатство много повече, примерно от 2002 година до 2010 година. От 28% средно доходи за Европа от 2000 година, през 2008 вече сме на 44% от средните доходи. 60% през 2020 година не е много амбициозна задача. Много по-добре ми звучи 70% до 2020 година и 100% до 2300. Тоест, 2300 да бъдем със средни европейски доходи в най-лошия случай. Това ми излежда като амбициозни цели и за да се случи това, просто трябва да се направи едно просто нещо. Да има стабилност, т.е. да не се харчи повече отколкото имаме, държавата да не харчи повече и трябва да се създадат условия за бизнес. Проста и ясна бизнес среда, намаляване на корупцията, справяне с проблема с съдебната система, който блокира много от чуждестранните инвеститори да стъпат в България. Това са нещата, които трябва да се направят.
Добре, ако разсъждаваме така, както вие в момента говорите, ние сме финансово стабилна държава, почти най-стабилната в Европа, би следвало да сме и най-богати. Защо става при нас това разминаване, че сме най-бедни? Най-стабилни, пък най-бедни. Разговарям с Йордан Матеев, икономист, журналист, главен редактор на Forbes България.
Нашата финансова стабилност, тази, която получихме с валутния борд през 1997 година, Всъщност това е много важно, не трябва да го забравяме никога. Това са най-добрите, може би, години в цялата българска история.
Да.
Причината за това е точно факта, че имаше финансова, фискална и въобще макроикономическа стабилност. Аз съм говорил с историци. Въпреки, че ние не го оценяваме, трябва да знаем, че въпреки всичките критики към правителства, към нас самите, към различни международни фактори, ние трябва да си го кажем, че постигнахме доста през тези години. И една от основните причини за това, причината без която не може да има прогрес, е финансовата стабилност. От тук нататък много неща могат да се направят и трябва да се направят. В България все още не е лесно да се прави бизнес. За какъв
какво
бизнес
пречи?
Говорим?
Какво пречи?
Пречи това, че нямаме добре работеща съдебна система.
Така?
На практика правото на собственост не е гарантирано в България заради лоша съдебна система. Просто могат да ви откраднат, да ви вземат, да ви прехвърлят имуществото и вие да сте вързани в някакви дългогодишни спорове с пресъда.
Това са доста по-изолирани случаи. Далеч по-големи, мащабни проблеми има, които пречат на бизнеса в България.
Ами аз, това е един от примерите.
Да.
Другия пример, да кажем, социалните осигуровки. Проблема така? С пенсионната система все още не е решен. Все още има твърде много монополи в държавата.
Ето, това е един голям проблем, например. Точно така.
Да, точно така. Все още има цели сектори почти, които са монополизирани. Още преди доста години почти спяха реформите. Не може правителството или който и да било да говори, че реформа е увеличаването на пенсионната възраст с една година. Това е една съвсем мъничка, толкова малка реформа, че просто не трябва да се хаби думата за това.
Да.
Реформа означава да се решат дългосрочно проблемите на пенсионната система. Реформа означава да се демонополизира здравната система. Означава да имаме конкуренция с различни частни здравни фондове. Ако иска и държавата да участва, но да участва наравно с останалите и ако може да победи частните фондове, което аз дълбоко се съмнявам, но ако някой има желание, нека се опита, но нека да бъде конкурентно. Вие, предварителния разговор, понеже си говорихме за лихвите, ами...
Да, това ми е следващия въпрос. Симеон Дянков изложи идеята за намаляване на лихвите по банковите кредити и след това последваха и увеличаване ролята на БНБ, но последваха много наброй и много противоречиви коментари. Вашия, господин Матеев. Разговарям с Йордан Матеев, икономист, главен редактор на Forbes България.
Започвам с едно теоретично изречение.
Да?
Лихвата е цената на парите. Ние това фиксирането на цените и намаляването на цените вече сме го играли по времето на социализма и знаем какъв е резултата.
Да.
В момента, в който се постави някаква бариера или се натиска надолу, се появява дефицит. Това е едната страна. Другото нещо е, че ето ви едната положителна причина, заради която България е в Европейския съюз. Това, че сме в Европейския съюз, не позволява на популистки политици да правят глупости. Тоест сега няма човек, който да направи така, че да фиксира, например, лихвата за ипотечните кредити на 5%, понеже някъде били 5, а пък на друго място 4, например, а пък тук са, да кажем, 8 или 9. Ето ви една положителна страна. Значи, според мен, моят коментар е, че това, което прави правителството, е по-скоро извън рамките на икономиката. Тук говорим за някаква пиар стратегия или отвличане на вниманието от някакви други въпроси или прехвърляне на вината за относително високите лихви, което пак е спорно дали са относително високи, но прехвърляне на вината от правителството към банките. Има една-две неистини, да кажа, много важни в това, което чух от финансовия министър. Едното нещо, което постоянно се говори, е, че България, българския кредитен рейтинг е намалял по време на това правителство и никога не е бил толкова нисък. Ами това просто не е вярно. Ако погледнете в сайта на Министерството на финансите, ще видите, че Standard & Poor's е дал по-висок рейтинг на България от сегашния, от този, който в момента имаме, в периода октомври 2006 година, октомври 2008 година. Значи две години в така последната ни история сме имали по-висок рейтинг, отколкото сегашния.
Да,
това
да.
Е Standard & Poor's. А пък Moody's, Да, там наистина получихме по-висок рейтинг, но от 2006 година всъщност до сега 5 години кредитният ни рейтинг се увеличил само с една степен.
Да.
Така че нищо кой знае какво не се е случило. И това, което каза също така министър Дянков, когато говореше за лихвите, е, че правителството е намалило риска и по този начин банките получават по-евтин ресурс. Това не е вярно. Банките получават ресурса при по-висока цена, ако говорим спрямо момента, в който правителството влезе на власт.
Да.
Така че ето ви още една заблуда. И третата заблуда е всъщност, че лихвите, ако ги погледнете, те всъщност падат. Лихвите не се качват, а падат. И всеки разумен икономист, аз съм сигурен, че Дянков го знае, затова ви казах, че според мен това е PR стратегия, но всеки разумен икономист знае, че единственият начин да падат лихвите е добре работещ пазар, стабилност и сигурност.
Накрая
има
само
конкуренция, те ще паднат сами.
Разбирам. Накрая, господин Матеев, само оптимист, песимист или умерено и от двете сте вие за 2012-та?
Не очаквам големи промени. По-скоро, да кажем, умерен песимист.
Благодаря ви. Успешен ден. Благодаря за вашето участие.
Благодаря.
Йордан Матеев, икономист, журналист, главен редактор на Forbes България.